die Eufraat rivier in die boek Openbaring deel 68. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Joshua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke, was baie belangrik vir die studie waarmee ons besig is, is die twee stelsels oor die boek van Openbaring, die Afrikaanse een, hy is so 460 bladsye, of die Engelse een, the Two Keys to the Book of Revelations, hy is so 800 bladsye, en al twee is A4, dis dit boeke. Kontak ons by 0722-367-124, of gaan net aan my webtuiste, https://jafashua.co.za. Baie belangrik om te onthou, die onderdompelingsdienst saterdag, moet nie vergeet nie, daar is nog plek, sou jy belangstel, kontak ons by die nommer wat ek gegee het, en as ons vir die pinverwysing gee, en wat ook al belangrik is. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan asjeblief na die begin, jy het een magdom inligting gemis. Jy het helfte van die boek Openbaring gemis, so gaan asjeblief terug. Ek gaan nie al die ander dinge oor die Israel visiegroepe in die Hebrew Roots Movement en die geopenbaarde name en jy ken dit alles. Dis my belangrik, maar ons ken dit alles. Ek sal net nie meer tyd wil insit in die studie self. Ons gaan kyk Openbaring 13 vers 1, die voorkoms van die dier wat in die see opgekom het. Ek lees weer Openbaring 13 1 en ek dis Johannes, kyk my vingers, die dier in die see sien opkom met 7 koppe 10 horings en op sy horings 10 krone, op sy krone en op sy koppe in naam van Gods lastering, so met ander woorde, want ons sien die dier wat in die see uitkom, die see, Openbaring 17 vers 15, mense, volkere, nasies en tale, ne. Ons gaan verder waar ons opgehou het laas week, ons kyk steeds na die okkultiese strukture, ons gaan die hele studie wy vanavond aan die strukture. Dit is baie belangrik om te weet hoe hierdie antichristiese systeem functioneer. Nou dit is hoekom die spookpredikers verwys na Islam as die antichrist. Want eerstens is hulle NAR agente en hulle word betaal deur die NAR, teologie groepe, Illuminati in Suid-Afrika is groot, en die Jesuite orde afdeling van dit. En hulle kan nie teen dit praat nie. En die ander ding is, van die strukture waarvan ons hier praat, het hulle geen clue nie. Meeste van die mense, in plein Afrikaans, hulle het nie een clue hoe die strukture in mekaar steek. Dit is jare se navorsingswerk, wat ek met die deel. Die paus word gesien as God verteenwoordig op die aarde. Nou ek sê, God, ek kan nie sê Japans Elo nie, want hulle praat van God, ek moet dit verwys soos hulle dit sien. Die paus word gesien as God verteenwoordig op die aarde en somtyds sien hulle hom as God self. Nou ek het nou die dag gesê, ek kan nie verstaan nie, as hy dan God self is, want die Bybel sê God is sondeloos, Jahwe. Dus ek kan nie, ek kry dit nie reg om die woord God te sê nie, man. Maar dit moet gesê word. As hy dan sondeloos is, hoe het paus Johannes Paulus die derde purgatory toegegaan vir 2 jaar? Hy is daarom God verteenwoordig op die aarde. En so ook elke ander een van hulle pauze, allemaal, it's because of the money, 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 ne. Waarom is hy paus verteenwoordig op die aarde? Hoe kom sê hulle as God verteenwoordig? Omdat die Rooms-Katholieke Kerk aan die paus die mag gegee het om sondes van mense te vergewe. Net deur die beweging van sy hand word al jou sondes vergewe. Hy hoef nie sy woord te spreek nie. En dis kom hy omtrent elke oggend op die balkon staan, by die Basilika, by die Vatikaan, staan daar honderde duisende mense, en met die wyf van sy hand, vee hy jou sondes weg. Nee, dit het die bloed van Joshua gekos, aan die kruishout van Golgotha, om my sondes weg te vat. Geen paus kon my sondes wegvat, nie. Maar dit is lekker makkelijk, ne? You clean, just pay the price. En dan gaan hulle natuurlijk, hierdie wat sy sonde is nou vergewe, dan gaan hulle na een lokale priester toe, en dan gaan doen hulle sonde beleg, boedelings by hom, dan sê, betaal R1000, betaal R2000, betaal, it's not cheap anymore. En dan wanneer het by rand en centen kom, dan betaal jy. Daarom verskyn hy daagliks aan roep uit van die kaan op die basilika van die balkon, terwyl duisende mense hulle daarheen haas om die seën van die paus en vergifnis van hulle sonde te ontvang. Wanneer die paus op die balkon verskyn, terwyl hy sy hand in die vorm van 'n kruis oor die mense beweeg, die mense wie nou hier verteenwoordig is, glo dat hulle sondes omdat dit vergewe word. Oor die mag van die paus kan 'n dik boek geskryf staan. Die paus het magte. Dis hoekom die wêreldleiers voor hom val en sy voete soen. Anders soen sy aan Dr. Isaac Burger, Justice Du Plessis, hulle almal het sy hand gaan soen toe die 83 Bybel tot stand gekom het. En, ek wil nie regtig, maar dis ouens wat het gedoen het. Almal soen sy voete en soen sy hand. Vandag soen hulle meeste sy voete. Is voel is nodig dat nog vir die een of twee feite moet noem, met verwysing tot die Rooms-Katolieke priesterlike bediening. As daar nie 'n priesterlike bediening is, is daar nie 'n Rooms-Katolieke kerk nie. Dit wat nou oor die sleutel van die Rooms-Katolieke priester gaan verduidelik, is verseker een van die best bewaarde geheime wat gedurende die laaste bykans 700 jaar bewaar was. Een van die grootste geheime is dit wat ek met jou nou gaan deel. Hierdie goddelike openbaring wat jy nou van gaan hoor, sou jy nog nooit in enige ander boek gelees het nie, omdat dit een van die vele openbarings is wat Jahwe my Vader self aan my deur die Ruach geopenbaar het. Gaan baar onder die boom, dis alright. Elke dag sal ek onder die boom baar as ek sulke openbarings gaan kry. Die sleutel van die Rooms-Katolieke paus. Omdat die paus self nie 'n enkele afsonderlike gemeente elke dag verteenwoordig kan wees nie, hy kan nie oralste wees nie, word die Rooms-Katolieke priesters vir hierdie doel opgelei. Dis ook soos die pastore. Daar's 'n moderator, daar's 'n uitvoerende raad en daar's 'n wat jy dit wil noem, en die pastoor is die agent vir die kerk. Die pastoor bedien die gemeente. Die pastoor sorg dat die tieners inkom en hy betaal dit aan die hoofkantoor. Daarvan betaal hy aan die hoofkantoor en dis hoe die kerkstelsel funksioneer. Presies dieselfde. Hier is dit die paus wat in beheer is en dieselfde by die predikante en die priesters en die ouens. Hulle, die priester, die predikant, die pastoor en die ouens, hulle is die hart van die organisasie. Alright. Elke dag verteenwoordig. Jy sê die priesterlike, die priesters vir hierdie doel opgelei wat dan die rol van die paus in elke gemeente vervul. Die priesters word behoorlik opgelei sodat hulle funksioneer in lokale gemeentes as die priester self, as die paus self. So wanneer die mense die priester sien, hulle sien hulle hom as God verteenwoordig op die aarde. Die paus sien hulle nooit nie. Die ou wat nie geld het om na die Vatikaan, die Basilika in Rome te kan gaan nie, hy sien sy priester as God verteenwoordig op die aarde. Hy is heilig. Nou ek sit nou net aan iets en dink wat ek net wil vra. Hoekom dink jy die priester nie 'n vrou nie? Priester is ongetroud. O, dit is dat hy heilig kan wees aan die werk van God. Nee, dit is nie. Elke vrou in daai gemeente is sy vrou. Die kerk bepaal dat elke vrou in die gemeente behoort aan die priester. Ek gaan later gaan ek bietjie meer oor hierdie antie sê wat almal aan die priesters behoort. Alraai. Iets wat net by my opgekom het. Na die opleiding van die priester word hy dan uitgeplaas onder 'n ander priester of 'n vader waar hy dan sy praktiese opleiding as priester sal voltooi. Hy gaan werk vir 5 jaar onder 'n ander priester in 'n dorp waar hy is nou die junior priester waar hy begin nagmaal en die messes en purgatory mes en ook verskillende die wat aan die dode in die verskillende messes onder 'n opgeleide priester dan voltooi. Hierna word hy dan vir 'n proefgemeente geplaas waar hy vir tydperk sy proef sal voltooi. In hierdie tydperk sal die aspirant priester elke vorm van gemeentelike bediening ontvang, asook die opleiding van alle verskillende vorms van messes, te soortgelyk aan ons nagmaal wat in die Rooms-Katolieke kerk bedien word. Ook sal hy homself bekwam met een van die mees belangrikste armes van die Rooms-Katolieke bediening, naamlik die belydenis van sondes. As een van sy hoofwerke is die belydenis van sondes en hoe om elke vorm van sonde self te veroordeel om die maksimum voordeel daarin vir die kerk te trek. Money, 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 money. terwyl hy van Sjoerd moet slaap betaal het. Somtijd sal die persoon aangeseë word om 'n sekere hoeveelheid gebede. Hulle noem dit ook Heil Marys. Dis nie die Heil Mary wat jy in die baard vang nie. Heil Marys. Heil Marys is gebede. Te bid om vergifnis te kry, wat meeste van die tyd gepaard gaan met 'n tipe van 'n geldelike boete wat aan die kerk betaal moet word om totale vergifnis van hierdie spesifieke sonde te ontvang. Wat natuurlik geheel en al niks met Jafashua se genade te doen het. Hy het nooit gesê jy moet 'n prys betaal nie. Want dit is hoe die Rooms-Katolieke kult reeds vir eeue haarself verryk het. Hulle maak miljoene der miljoene jaarliks uit sondeboeding. Presies dieselfde gebeur wanneer ek dink ek moet die Engelse woord of die Afrikaanse, ek gaan my pause hou, ek gaan nie, wat ek wil eintlik vir iets vertel, maar ek dink ek moet nie. Presies dieselfde gebeur wanneer 'n geliefde sterf. Volgens die Rooms-Katolieke dogmatiek gaan hierdie afgestorwe siel nie regtig na die doodryk of die paradys nie. Nee, volgens die katholieke tradisie gaan die afgestorwe siel regtig purgatory toe. Nou purgatory is 'n tipe van 'n swaar vuur wat hulle geskep het, wat die Rooms-Katolieke kerk almal inglo, waaroor die priester alleenlik beheer het. Nie eers die paus het beheer oor purgatory nie. Die priester het beheer, elke priester het beheer oor purgatory. So elkeen van hulle het 'n sleutel vir purgatory. Maar die paus, as hy een of ander stadium doodgaan, gaan hierdie junior priester, wat hy 'n priester gemaak het, hy gaan weer vir hom purgatory beboeding laat doen en geld insamel. Die priester self besluit wat van die geldelike prys moet wees, wat weekliks of maandeliks, dit hang natuurlik af hoe ryk hierdie afgestorwe mense se familie was, aan die kerk sal betaal. Sodat die priester dan daagliks of weekliks vir die afgestorwe siel in purgatory kan bid, 'n gebed doen. Dat die vuur hier vir die afgestorwe persoon meer draaglik sal word. Nou die purgatory is nie die hel nie. Dis nie die doodryk nie. Dis 'n reinigingsvuur. Hulle glo dat die bloed van Jafashua of die bloed van Jesus het hulle nie rein gewas nie. Hulle moet deur daai almal van hulle, almal. Van die armes tot die ryses moet deur purgatory gaan terwyl hulle deur die heilige vuur gereinig word. Kan jy dit? Ek wonder of hy met gas werk en of hy met charcoal werk. Ek weet nie. Waar kom die kolle in die vuur vandaan nie? Niemand kon nog ooit my verduidelik waar is purgatory nie. Ek het die katholieke handboek Christ Among Us so dikke wat als van die katholieke in het. Christ Among Us, 'n katholieke handboek waar hy praat van purgatory, maar nie een keer noem hy waar is purgatory nie. So dit klink my maar amper soos iets wat in die aarde is, want dit kan nie in die hemel wees nie, maar vir hulle is enige ding moontlik. Maar dit is waar die persoon vir 2 jaar bly en waar hy in hierdie vuur elke dag is, en die vuur reinig hom, dan is die vuur bietjie warmer, want die meer geld die familie betaal, dan bid die pou in die priester, en iemand draai die gas bietjie af, dat hy nie so warm is nie, so hy sê my, jy is so medium rare, nie ander dan nie, maar hy is medium rare, ook nie ouwe dan nie, hy is soos 'n ramstuikie, nou, hulle braai hom goed, groot grappie, kan nie dink dat mense so stupid kan wees, en die tussentijd betaal die ander. My pa en ek het ons altyd gesê, there's a sucker born every day. Maar die katholieke glo in die ding soos wat hulle glo aan nagmaal. Afhangende van die som geld wat aan die kerk of priester betaal word, dis nie priestersinne nie, dis die kerksinne, sal die priester ook mes, dis 'n soort gelyk aan nagmaal, dit is nie nagmaal nie, dis mes aan die afgestorwene wat in purgatory is betaal. Hierdie priester wie in werklikheid die regterhand van die paus in die gemeente is, sal self bepaal hoe lang die afgestorwe siel dan in purgatory bly. Die rykere is, die langer bly hulle. Afhangend van hoe ryk die familie is, hoe ryker en hoe meer gebede het die afgestorwe persoon nodig, en hoe meer geld moet die sakkers betaal. Hierdie hele proses van kerkelijke verrijking is een kardinale gedeelte van elke toegewijde katholiek. Dat zelfs een van die meest heiligste pausen, weet ek, noem ons al, paus Johannes Paulus die tweede, steeds, ek denk ek het voorheen gesê die derde, sorry, dan gaan seker maar die derde in wees, maar paus Johannes Paulus, steeds die tweede, hy was in purgatory vir 2 jaar en sy familie het betaal, voor hy uitgekom het daarso. En toe sy sondes vergewe, na 2 jaar sy sondes vergewe, hy is goed geskroei, nou sy sondes vergewe. Het die ander paus sy sondes vergewe, het Jaffa sy sondes vergewe, wie sy sondes vergewe? Die vier. Hierdie geest ou kult doen haar voor as the mother of all cheers, hoe jammer, ek het al hoeveel keer gesê, sy is niks van my nie. Want ek behoort aan geen kerk in die wereld nie. Ek behoort aan die breid van Jafatsjoa. Ons is volbloed Jafiste. As jy ons so sny, dan sien jy loop die vis. Maar dat is een grapje. Wat ek nou oor wil praat, is die openbaring waarin reeds vroeger na verwijs het, wat Jaf en my vader, die sy Ruach HaKodesh, aan my geopenbaar het. Namelijk, wat die sleutel van elke Rooms-Katholieke priester ontvang. Wat is die sleutel wat elke Rooms-Katholieke priester? Wanneer hy verordineer word as priester, of eerder dan as 'n vader. Hy word as 'n vader verordineer. As kind, kan ek onthou het so goed, jong laatjie, hoe my heel eerste skooltas altyd toegesluit moes wees. Die ou mense was allemaal mos skepties geweest. Omdat my ouma geglo het, haar kinders in die skool was, en ander kinders was gesteel het, het sy aangedring dat die tas een sleutel moet hee. Ek kan onthou, so klein brein tas, ek sal het in my leven nooit vergeet nie, graad 1, met so klein plat, 2 sulke sleutelkies, ek het 2 of 3 sleutelkies. Alright, die sleutel moes bewaar word. Daai sleutel was ek aangesê om vir niemand te gee nie. Dit het my boekie ingehaad, en my kleerkruid, en dit het my kos ingehaad. En ouma het dit toegesluit. En nou gaan ek vir jy sê, kan jy raai waar was die steteltjie gebeure? Wat dink jy sy ouma om vir my gebeure? Wel, sy het die toukie om my nek gesit, so langiekie. En onaan die toukie was die stetel vastgemaak, so ek binnen my nek gaan, en dis ook ek een ketang draad, was gewoond om 'n stetel te dra die tyd, nie een kruis nie. Grappie. So ouma die ket en die toutie laat hang met die sleutel onder. En reken dan, tot die amper by my naalkie. So as ek wil my kos oopmaak op my tas, dan trek ek die sleutel uit, dit is lekker lang, dan sluit ek die twee, en twee geslooitjies, sit ons silver slooitjies, sluit ek hulle oop, maak die tasie toe, dan haal ek uit, en daai tyd gooi die sleutel terug in my hem, en op die manier kon ek nooit my sleutel verloor nie. Baie slim, ne? Ek wonder waar het ouma dit gesien. Waarom dink jy, het ek vir hierdie staaltjie uit my eie lewe vertel. Omdat ek 'n vraag het, eerstens, hoe lyk die sleutel wat elke Rooms-Katolieke priester wat van sy paus ontvang, wanneer hy as priester verordineer word? Wanneer hy vir die res van sy priesterlike lewe die hemel en die doderyk of purgatory sal oop en toesluit? Tweedens, waar dink jy bære hierdie priester, hierdie goddelike sleutel wat hy ontvang het? Om te verhoed dat hy het ooit sal verloor. Wat dink jy? Kan ek vir jy sê? Precies waar ouma my sleutel gebeur het. Precies, die enigste verskil is, die priestelike sleutel hang nie onder sy hemd nie, hy hang bo oor sy hemd, hier om sy nek. Hy hang gewoonlik net hier so. Hy dra dit buitenkant sy hemd, so dat almal dit onmiddellik kan raak sien. Dis die sleutel. So wat is die sleutel? Die kruisfiet, die kruis. Daar is verskillende vorms van kruise en kruisfietse in die Rooms-Katolieke kerk en hulle almal speel 'n rol. Wanneer ek na hierdie Rooms-Katolieke sleutel kyk, is hier vir my net een verskil. Hierdie sleutel om die priester se nek is nie 'n gewone sleutel nie, maar 'n Rooms-Katolieke kruisfiet of beter bekend as 'n Katolieke kruis. Hulle het gewoonlik maar die houtkruise wat hulle dra, maar die paus en die ander ouens en die beter die katholieke priester doen, die beter kruis kry om te dra. En elke priesterlike en ook die nonne om hulle nekke dra. Hierdie crucifix, of eerder een Rooms-Katholieke kruis, is die hartklop van elke Rooms-Katholieke priester. Terwyl hy mis of misbedien, hulle noem het mis in Engels, mis, ek weet nie wat soos woord mis nie, maar dis mis klink soos 'n kar wat wat nie lekker loop nie. Dis ook 'n mis. Maar nou ja, ek kan ons met die duiwel spot. Dis 'n hardklop. Is hierdie kruis wat hy gebruik. Tydens die mes of die mis word hierdie sleutel, die kruis van Petrus. Dis die kruis van Petrus. Dis die sleutel van Petrus. Want Jappa so het ons vir Petrus gesê, gee vir jou die sleutel van die koninkryk. Waar jy oopsluit en toesluit. Die sleutel van die koninkryk. Hierdie ding wat hulle in hulle hande het, is nie 'n sleutel van die koninkryk nie. Dis om geld mee te maak. Hulle glo daarin is die krag. Die krag wat in Jahashua se hande was, waar hy sy bloed gevloei het. Hulle glo dat die kruis het dieselfde mag. Kan u verstaan as ek vir u sê, bly sê dat 'n kruis of 'n crucifix is 'n ou kultiese embleem? Hoekom? Van die Romeinse ryk 300 jaar voor Jahashua, 300 jaar voor Jahashua, het hulle reeds die Romeinse kruis gebruik om moordenaars en tronkvole en die ouens ontslae te raak van. Maak maar 'n kruis vas, hulle het hom nie vasgeslaan met spykers, hulle het hom met toue vasgemaak. Geplant in die grond en laat hy van die honger en dors doodgaan en die kraaie sy oë uitpik. Dis hoe dit was. Dis 'n martelstok. Dis hoekom Jahashua sê, vervloek is hy wat aan 'n kruis, Romeinse houtkruis hang of aan 'n stok hang of aan 'n paal hang. Jy kan dit noem net wat jy wil. En dis hoe Jahashua sonde geword het, want hy het nie sonde gehad nie, maar deur aan die houtkruis, die Romeinse houtkruis te hang, het hy sonde geword vir my en vir u al twee. Hierdie crucifix op eerder Romeins-Katolieke kruis is die hartklop van elke Katolieke priester terwyl hy die mes bedien. Hierdie sleutel van Petrus wat om sy nek hang, word aanhoudend tussen hierdie tydens hierdie Katolieke sakramente rondgeswaai en dit word gesoen en dit word gedruk en dit die kruis word vertroetel. En ons Latynse woordjies word saggies gepreek. Ek gaan so 'n bietjie gou oor Latyns wat jy praat terwyl ek die kruis so swaai. Ex unitatis virux. Ex unitatis virux. Eendrag maak mag. Het jy geweet dit staan vir die Suid-Afrikaanse Latynse woorde ex unitatis virux, eendrag maak mag. Nou ek gebruik dit sommer altyd as 'n voorbeeld. Ja. Yeah. Soen die kruis en waai die kruis en ooh die heerlikheid van die Here is in die plek. Nee, daar's niks van die Here in die plek nie. Maar vir hulle is die Here, het hy nie bestaan nie. Ek noem nou die Here in die 33 vertaling. Wanneer ek kyk en hulle sou sê dat Jahashua se woorde deur die Ruach. As ek nou 'n crucifix het en ek swaai, sê nee, o broer, die Ruach kom deur die salwing. Halleluja, halleluja, halleluja. Die salwing kom deur die Ruach. Dit is nie 'n kruis nodig nie. Die bloed het dit reeds gedoen. Die bloed het ons laste laat verdwyn. Op pad na die hemelfontein. O, prys hom, prys hom. Sy bloed het reeds die volle prys betaal. En sy salwing breek die eke. Ek het nie 'n houtkruis nodig nie. Daarom sê ek, as jy houtkruis in jou huis het, raak ontslaap van die ding. Hy trek demone, hy trek okkultiese geeste. Moenie ding om jou nek dra nie. As 'n deel van jou kerkembleem is, raak ontslaap van dit. Dit sê jy is okkulties. Jy vereenselwig jou met die denkwyse van die Rooms-Katolieke Kerk. Dit het niks te doen met Jahashua nie. Dit het te doen met Jesus. Ooh, jy is reg, jy is reg, jy is reg. Is dit maar reg? Dit het alles te doen met Jesus, die kruis, of op jou kerk se dak sit, of jou boeke se embleem is, dit het alles te doen met Jesus. Maar weet jy dat Jesus is niks te doen met Jahashua nie? Wat sê jy daarvan? Dit kom asof by my op. Alles, die kruis, het alles te doen met Jesus. Maar Jesus het niks te doen met Jahashua nie. Want dit is 'n afgodsbeeld, dit is 'n afgodsvoorwerp, dit is 'n afgodsnaam, Jesus, 'n okkultiese naam, 'n afgod, Zeus, Isis, Zeus, Ra, en dan ons Jahashua. Hoe kan ek die twee by mekaar bring? Nie naast en by nie. Ek kan nie eers halfpad na mekaar toe kom nie. Want hierdie is die naam bo elke ander naam. En hierdie is 'n geskepte naam in die 16e eeu. En aan hierdie simbool van die katholieke kerk, wat gekoppel is aan hierdie Rooms-Katholieke naam, luister wat ek sê, Rooms-Katholieke naam, Jesus. Jesus is 'n Rooms-Katholieke geskepte naam. Dit het nie bestaan 2000 jaar terug nie. Dit kon nie bestaan in 2000 jaar terug nie, want dan was jy 'n letter J in die Grieks of in die Hebreërs of in die Arabiese tale nie. Verstaan ons dit? Dit is so eenvoudig. Dis op die internet, dis oral sit daar. 15:24 Skeptision, skep die letter J sodat hulle Jesus kan. Tition was 'n Rooms-Katolieke priester. Skep hulle letter J om Jesus te skep, laat dit by die kruis kan pas van die Katolieke, want hulle het hom na hom verwys as Isis. Drie hoofletter, 'n vier hoofletter, ISIS, Isis, nie Jesus nie, Isis, wat beteken songod, Nimrod, Ra, Zeus. Dan word hy Isis, tussen 100 en 127, verander hulle die songod Isis na Jesus toe, of hulle verander hom, hulle verander die naam Jahashua, 2000 jaar gelede, verander hulle na Isis toe, en vir die volgende 1500 jaar, 1400 jaar, noem het wat jy wil, tot die 16e eeuw, dan bly hy so, tot hulle die letter Jesus skep, en Isis, Jesus maak, wat hulle Jesus gemaakt het. So wanneer ek vir jou sê, daar is geen verwantskap tussen Jahashua, Jesus en 'n kruis nie, en daarom kry nie 'n Jafis wat 'n kruis sal dra nie, of 'n kruis in sy huis sal hê nie, of 'n kruis in sy kar het nie, of 'n kruis enige plek het nie. Jy kan maar kyk na hierdie kruise, hierdie crucifixes, wat veronderstel is om die Christelike embleem te wees. Dit is 'n Christelike embleem. Ek hoop jy is so te maak nie. Dit is 'n Christelike embleem. Want 'n Jafis is nie 'n Christen nie, hy is 'n Jafis. 'n Christen is 'n ding wat Constantijn geskep het, 327 na Jahashua. 327 jaar na Jahashua skep Constantijn die woord Christian. Christians. Wanneer hy gaan om sy neef oorlog te maak teen hom by Melvin Bridge, dan sien hy letter die X en die P wat beteken in Christ, dan skep hy die woord Christ. In Christ we trust. X en die P. Dit is op al die drie sisterskerke se sangboekies en kansels, 'n X en 'n P. Dit is 'n katolieke simbole. Dit is demonies. Dit is ou kulties. Geen wonder die ouens sit in die kerk en slaap nie. Ek sou ook, want daar's niks gees nie. Nie vir die simbolikheid nie. Daar's 'n hoender op die obelis op die kerk se dak. Wat verwag jy op die kansel? Salwing. Jy kan nie, want daar sê X en 'n P. Dus hoe kan jy ouwe slaap? Dit is nogal interessant, ne? So hoe dat mens nogal dink. So, die kruis en die woord Jesus het niks met jou Jahashua te doen. Totaal twee verskillende identiteite. Hierdie is okkulties en hierdie is die naam van die seun van Jaffa almagtig. Hy het sy pa se naam geërf. Halleluja. Wanneer 'n baba gedoop word, gebruik die priester dieselfde kruis soos wat ek pas verduidelik het. Wanneer elke katolieke kind speel hierdie crucifix of die kruis aanhoudend terwyl hy die kind doop, soen hy die kruis en hy sit die kruis op die kind en hy waai die kruis rond, word in die lig gehou terwyl die meeste van die tyd in Latyns gebid word. Hulle bid gewoonlik nie in Engels of Afrikaans wanneer hulle kind doop besprinkel nie. Ek sê sommer fish and chips, salt and vinegar en pepper. Ja, want dit is die doop. Die doop is baptisio, onderdompeling, onder die water sit, to put into cover up, so maklik soos dit. So, en al doop hulle kind onder die water, is nou like die katolieke kerke wat kinders onder die water in druk. Ek het 'n video gesien waar een van die priesters amper die kind versuip het. Die ouwe, die pa, het die priester letterlik te lyf gegaan, omdat hy die kind so ingedruk het, uitgedruk het, ingedruk het, uitgedruk het. Hy wil al die voorvaardelike sondes afgekry het. Nee, ek het net probeer die kind verdrink. Dis wat dit so gelyk het. Daai kind het amper nie asem gehad na hy klaar was, want 'n kind weet mos nie waarom asem in te trek as hy water toe gaan en uit te blaas as hy opkom nie. Ek wonder. So wanneer die kinders gedoop word of gekristen word, gebesprinkel word, speel die kruis weer 'n hoofrol. Die volgende vraag moet wees: waarom word hierdie Rooms-Katolieke krucifiek so vertroetel? Omdat hierdie heilige pauslike sleutel die bestaan van die Rooms-Katolieke kerk verseker. Wat doen die krucifiek op die kruisie? Die een om sy nek en om die non sy nek, die een wat in jou kar hang en die een wat by jou huis is en die een wat by jou besig is, een wat by jou kerk se dak is, op jou papiere van jou briefwoorde van jou kerk is, dit verseker die bestaan van die Rooms-Katolieke kerk, voortbestaan. Onthou net, by Jaffa is daar nie klein sondes of groot sondes nie. By all the same. Elke gewone katholieke lid word eers geleer dat hierdie krucifiks op kruis, om die priester se nek, is die mees heiligste voorwerp in die katholieke stelsel. Dis die eerste ding wat hulle leer. Want dit verteenwoordig die sleutels wat Jesus Christus, en nou gebruik ek die Babyloniese name, wat Jesus Christus vir apostel Paulus gegee het. Want Jesus Christus het nie vir apostel Paulus sleutels gegee nie. Ja, vir Joshua het vir Petrus die sleutels gegee. Verstaan ons dit? Dit was nie Jesus wat vir Petrus die sleutels. Dit was Joshua gewees. So dadelik sien ons die twee verskille, ne? En toe wat hy vir hom gegee het, wat Joshua vir Petrus gegee het, was nie 'n kruis nie. Want op daai kruis hy sterf, het Joshua nog nie op die kruis gesterf nie, so hy kon nog nie 'n rol speel nie. Dit was nie 327 jaar later wat die kruis 'n rol kom speel het. Hierdie Rooms-Katolieke krucifiks verseker die bestaan van hierdie Rooms-Katolieke kerk. Vat die krucifiks weg en die priester, paus en die Rooms-Katolieke kerk het geen geestelike mag verder nie. Deur die kruis of die krucifiks weg te vat, verlam jy die hele okkultiese stelsel. As jy die kruis uit jou huis uitvat, as jy die kruis uit jou kar uitvat, as jy hom om jou nek afhaal, as jy hom van jou kerk se dak afhaal, waar ook al, dan lê jy die totale mag van die duiwel aan bande. Hulle word verlam. Hoekom? Want hulle manifesteer deur daai goed. Ek praat uit ondervinding uit. Ek gaan vir die latere ding verduidelik. Persoonlik, in my lewe, in my jong lewe, voordat ek al die kennis gehad het wat ek het vandag, het ek self in 'n slaggat ingetrap, sonder ek het geweet het, onkundig. En weet jy wat, daar was nie 'n pastoor wat vir my die goed kom vertel het nie, daar was nie vir my 'n moderator wat vir my van die goed kom leer het nie, daar was nie iemand vir my kom waarskei het oor die goed nie. Weet jy hoekom? Want ons vorige pastore en priesters en dominees en professors en dokters en goed allemaal, hulle was allemaal totaal en al stupid geweest wanneer hulle kom by die goed wat okkulties was. Want meeste van hulle het voordele getrek uit dit alles uit. Dis een van die redes hoekom hulle ons nie ingelig het nie. En die ander rede was, hulle was totaal en al verblind. Ek noem dit geestelik stupid. Hulle het dit nie geweet nie. Groot hier en daar is ouens wat geweet het, maar hulle het nie vertel nie. Hulle het stil gebly. Jy sal vind dat die Rooms-Katolieke nonne ook gewone kruise om hulle nekke dra, wat minder autoriteit of mag besit wat die pauslike krucifiks wat die priesters gewoonlik dra. Die non dra gewone kruis, die priester dra 'n krucifiks. Lyk soos 'n kruis waar hy krulletjies en hakkies so goed op. Ek weet dat elke keer wanneer 'n katoliek sien, sal jy kyk na die tipe kruis wat hulle dra. As jy 'n katoliek sien, kyk na watter tipe kruis dra hulle. Of eerder, wat 'n pauslike krucifiks dra hulle. Nou die kruis is 'n gewone houtkruis wat die nonne goed dra. Jy kry baie van die priesters wat ook die houtkruis dra, maar dan het hulle 'n staalkruis wat hulle dra. Jy noem dit 'n krucifiks met verskillende fatsoene en goedertjies aan hulle. Ek gaan vir julle later aan die name gee van al die, ek dink daar 16 of 18 van die verskillende crucifixes wat gebruik word in die Rooms-Katolieke Kerk. Gaan nou oor die 12. Ek gaan nou vir die 12 van die mees belangrikste crucifixes se name gee wat ek selfs foto's van besit. Ek het 'n foto met al 12 daai crucifixes op een foto. Hy's 'n gedrukte en weet jy wat waar was dit dit was deur een van die mees prominente tydskrifte jare terug gepubliseer en uitgegee. Jare terug. Wat hulle gedink is verskriklik grand. The Holy Crosses of the Roman Catholic Church. Holy Crosses. Daar's niks holy omtrent dit nie as dit demone trek nie. Al hierdie crucifixes word meeste van die tyd van die mees duursaamste edelgesteente gemaak. En een van hierdie crucifixes kan miljoene rande werd wees, want hy het diamante in en het emeralds in en hy het topaas in en hy jy noem dit en hy het goud in en hy het al van al die verskillende edelgesteente, dis van die duurste goed. Jy moet die goed sien wat die paus dra en die kardinals en al hierdie oues. Daar's nie 'n organisasie of 'n jewelry in die wêreld wat meer jewelry het, edelgesteentes, jewelry, as wat die Katolieke Kerk het nie. En meeste van daai goed het hulle gesteel by ander godsdienste mee, stos godsdienstige afdelings. Ek begin. Jy kan vir die notas maak. Ek gaan dit ongelukkig alles in Engels gee, dat jy dit op die internet kan gaan kyk. Onthou net een ding. Ek het nog nooit vir jou inligting gegee as ek dit nie kan bewys nie. Jy moet net nie vir my vra vir die foto van hierdie crucifix op die oomblik nie. Ek skuif net my horlosie want hy skuif rond en as hy hier agter op my elmboog sit dan irriteer hy my. En ek wil nie sê dat die duiwel dit gebruik om my aandag af te trek nie. As jy my sou vra vir die foto op die oomblik, al my goed is gestoord met die COVID, my winkel wat ek gehad het. Ons moes binne 'n kwessie van een dag ontruim. Want hulle het die plek toegemaak in een dag waar ons was. Een dag was hulle nog besigheid en die volgende dag was dit COVID 24 hours, alles uitkry. Mense het my kom help ons goed inpak en ek het 'n stoor gekry, so 'n groot garage wat ons huur waar alles in is. En iewers in een van daai bokse is dit saam met van die ander foto's en die ander maar een of ander stadium sal ons dit uitpak en dan sal ek dit weer beskikbaar hê. Ek begin by en ek gaan nou vir die 12 crucifixes gee. Ek begin by the El Father's Cross. Die El Father's Cross is die mees algemene en wanneer hy sê cross, dan is dit eintlik crucifix. Dis nie net 'n gewone kruisie nie. Dit is 'n crucifix. Nou wanneer hy sê El Father's Cross, is dit 'n gewone kruis, maar sy punte is gedraai. Opgedraai. Sy punte is opgedraai. Dit lyk fisies soos 'n sleutel. As jy hom kyk, as jy die kruis so kyk en jy vat hom hier bo en jy draai, dan lyk dit net soos 'n sekuriteitssleutel. Ons het mos hierdie groot sleutels wat ons die sekuriteitshek mee so dubbelklik, hy so in jou hek, jou sekuriteitshek of die weeringhek, soos 'n slot is in 'n boks gebou. Dat hom nie kapot maak nie. Hy's so groot sleutel. Lyk presies dieselfde. Al ding uit sulke hakke, sulke rondings op sy kante. Ek is so jammer ek het nie die goed dat ek dit op 'n skerm kon sit vir u nie. The Empress Cross. The Empress Cross. Nou wat het die Rooms-Katolieke Kerk met 'n emperor te doen? Die emperor is verskillende Romeinse leiers was emperors genoem. En hierdie is dan natuurlik 'n verering van die Romeinse Ryk se keisers. Emperor is 'n keiser in Engels. 'n Caesar, 'n emperor, 'n keiser. Hoekom sal 'n kerk 'n Romeinse emperor Caesar vereer? deur 'n kruisifiks te maak met miljoene rande se diamante en emeralds en al die goed daarin. Topaz en noem die ewige steens wat daarin is. Hoekom? Want die Romeinse ryk wat vir 300 jaar, 303 jaar bestaan het voor Jehoshua se geboorte, kom in 'n stig 34 na Jehoshua die Romeins-Katolieke Kerk, Roman Catholic Church. 570 na Jehoshua skuif die kerk, Rooms-Katolieke Kerk, bo die Romeinse ryk in. Wie beheer vandag die wêreld? Die Romeinse paus. Waar is die Romeinse ryk die grootste ryk ooit in die wêreld? Groter as Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Rome. Hierdie is Rome, die Romeine is dieselfde oues wat die aarde regeer het. Wat die hele aarde regeer het. Hy raak so mis voor die son weg. Nee, hy het nie. In 570 skuif hy onder die kerk was onder hom, skuif die kerk bokant hom in. Die paus word genoem Pontifex Maximus, hoof van die staat, die emperor, en hoof van die kerk, die paus. En wat gebeur? Deur 'n godsdienstige voorkoms word die wêreld steeds geregeer deur die pa wat geboorte aan die kind gegee het, as ek dit so kan maak. They actually one. Jy kan hulle nie separate nie. En dis hoekom die Rooms-Katolieke Kerk 196 voltydse ambassades in en om die Rooms-Katolieke Vatikaan het. Wat doen 'n kerk met 196 voltydse ambassades? Daar's nie een regering in die wêreld wat jy my kan noem wat 100 voltydse ambassades in hulle lande het nie. Maar die Roomse Kerk, nie die Romeinse Ryk nie, die Roomse Kerk, 196 voltydse ambassades. En wie is dit eintlik? Die Romeinse regering. Wie bestuur die Romeinse Ryk? The Black Pope. Ons het mos 'n bietjie oor die Black Pope gepraat. Hy bestuur die Romeinse Kerk en die Romeinse Ryk. Wie? Die Black Pope. Wat almal deel van die Illuminati. Jy kan hulle op Soros en jy kan die Rothschilds, jy kan almal noem. Hulle is almal deel van hierdie Romeinse ryk wat die wêreld beheer. Jy kan hulle almal noem. Almal. Al die ouens wat met die COVID geldmakery en alse, hulle is almal deel van die vrymesselary. Hulle is almal deel van die wat noem ons hulle, vrymesselary, Jodendom. Hulle is almal daar. So wat gebeur? Ons het die Emperor's Cross. Die Emperor's is 'n ou wat met 'n swaard kon gewerk het. En is 'n kruis. Nou wat het 'n kruis en 'n emperor met mekaar te doen? Dink vir jouself. Die derde een, the Cross of Eternal Love. The Cross of Eternal Love. Daar's vir my net een Eternal Love. En dit is Jehoshua wat aan ons die agape liefde kom openbaar het. Nou wat is die agape liefde? It is the eternal love. Agape liefde is bo natuurlike liefde wat eternal, forever and ever and ever is. Wanneer hy sy lewe aflei op die kruis en wat niks met die kruis en crucifix te doen het nie. Is it eternal love. It is forever. Ons het jare terug 'n liedjie gesing, I fell in love with the Nazarene. I fell in love with him. I fell in love with the Nazarene. He took away all my sin. Die Nasareer. Wie sê? Jehoshua. Immanuel, as dit vertaal word. Jaffa, ons Elohim met ons. Jy gaan 'n seentjie baar, jy moet hom Jehoshua noem. Immanuel. Wie 'n Nasareer was. Weet jy wat se ding is 'n Nasareer? Is iemand wat nooit sy hare gesny het en 'n druppel drank gedrink het nie en wat gefunksioneer het in die 613 wette van Moses. En daar was net een Nasareer wat dit reg gekry het. Samson was 'n Nasareer. My geval vir Delila. Ek ken 'n Nasareer, sy naam is Jehoshua. Hy is die enigste mens of die enigste een wie as 'n mens die 613 wette kon hou. wat hom onderwerp het aan daai 613 wette vir 30 jaar van sy lewe. Totdat hy deur Johannes die onderdompelaar geonderdompel word. En die stem uit die hemel hy sê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Vind ek hom as the eternal love. En ek het nie 'n crucifix nodig of 'n kruis nodig om te om geherinner te word aan sy bonatuurlike liefde nie. Nee, as ek om my kyk en ek sien mense soos julle, ja, viste wat in die evangelie staan, wat nie bietjie beweeg die kant op daai kant toe nie. Vas staan, nie nou praat van Jafashua, môre van God en oormôre van Jesus nie. Onthou net, Jesus en Jafashua het niks met mekaar te doen nie. So the cross of the eternal love, there's no bigger eternal love than the love of Jafashua, die seun van Jaffa, ons Elohim. Ek gaan net hier so stop, dan gaan ek kyk of ek kan op een of ander manier daai dokument, daai foto in die hande kry. Ek gaan bietjie kyk of ek kan gaan krap, of ek hom in die hande kan kry. Dan volgende keer, dan gaan ek weer begin met El Father's Cross, en dan hulle 1-1, dat broer David vir ons op die skerm sit, en terwyl ek oor dit praat, dat u na dit kan sit en kyk, en besef, waarmee is die duiwel besig. Vertrou dat hierdie studie vir u tot seën was, tot volgende week, as Jaffa lewe gesond is, pa, en dit sy wil is, halleluja, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.